De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pues aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Hoxe, como é xoves, temos Espazo Ceida, así que ímonos aí a sede do Ceida, o Castelo de Santa Cruz. Ali falamos hoxe con Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bo día, Filipe, a todos.
Que tal? Bueno, pois comenzamos o ano para un pouco facer un resumo do que foi o ano pasado. As xornadas que se dentro do Ceida as xornadas, non, o proxecto denominado Aves Ártabras, non, que se desenvolveu ao longo do ano 2019.
Efectivamente. Sí, Aves Ártabras foi un proxecto que desenvolvimos, xa temos falado dele ao principio do ano, cando comenzamos, un proxecto que desenvolvimos no Ceida co apoio, coa financiación da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecológica. Foi un proxecto no que tratamos de maneira participativa de definir un pouco as bases para a posible futura declaración dunha área de marina protegida, un espacio protegido mariño no Golfo Ártabro, nas aguas que bañan o Concello de Oleiros e o resto do Concello do Golfo Ártabro, entre Coruña, Arteixo, ata a costa de Ferrola. Ese foi un pouco o traballo que fuimos desenvolvendo ao longo do ano, un proxecto que tivo dende actividades máis puramente científicas e coñecemento do que son as aves marinas deste espacio costeiro, ata procesos participativos para ter apoio tamén de toda a poboación sobre o proxecto.
Xa. O objetivo, por tanto, deste proxecto era a declaración de unha cepa, non? Unha zona de especial protección para as aves.
Exactamente. As cepas son o acrónimo de CEPA, Zonas de Especial Protección para as Aves, como ben dís, son unas figuras de protección que forman parte da que moita xente sonará a Rede Natura 2000, que é a principal rede de espacios naturais protegidos do mundo, ¿no? Gestionada pola Unión Europea, e que está conformada por unha serie de espacios que teñen como objetivo proteger e conservar o medio ambiente da Unión Europea de manera global, ¿no? Entón se definen unha serie de especies, de fauna, de flora e de hábitats, de ecosistemas que son interesantes a nivel europeo e que preciso que cada un dos países membros teña que conservar para garantir a súa conservación a nivel europeo. Dentro desta área de Natura hai un grupo específico de espacios que son as cepas, que son específicamente dirigidos a conservación das aves, desde o punto de vista de que as aves que temos no noso territorio comparten, non son as aves que temos agora mesmo, por exemplo, aquí no Leiros, na Ría do Burgo, non son exclusivas de aquí, sino que son aves que pasaron no verán no norte de Europa, son aves migratorias que comparten territorio, non coñecen as fronteiras. Entón, a responsabilidade da súa protección é de toda a Europa, ¿no? Entón, baixo ese concepto, se declaran unha serie de cepas, como digo, de zonas especiales de protección para as aves, que son aquelas zonas que son importantes para algunas especies de aves consideradas importantes a nivel europeo. Consideramos dentro do Ceida e outras entidades que no noso territorio costeiro e marítimo do Golfo Ártabro temos unha serie desas especies interesantes, como corvos mariños, como outras aves mariñas, e consideramos que este territorio ten valor para pasar a formar parte desa rede Natura a nivel europeo. Por exemplo, no medio terrestre, a costa de Deso, xa todos sabemos que forma parte da rede Natura, son zonas que non requieren un nivel de protección, non son un parque nacional, por exemplo, non requieren un nivel de protección moi moi elevado, sino que permiten perfectamente compatibilizar a conservación destas especies con ese momento de actividades socioeconómicas respetuosas e sostibles, e sirven tamén moito como pulo, como forma de poñer en valor e de potenciar as actividades socioeconómicas sostibles no territorio.
Xa. Cales foron as actividades que se desenvolveron durante ese proxecto de Aves Ártabras?
Sí, pois sobre todo estivemos traballando coa idea de sentar as bases desta futura proposta. Estas zonas de especial protección para as aves, estas cepas da Rede Natura no medio mariño, son a súa declaración de competencia do Estado, do Ministerio do Medio Ambiente. Entón, nós o que fixemos foi elaborar unha proposta parten aquí, unha proposta que salga desde este propio territorio, consensuada entre a sociedade do territorio do Golfo Ártabro, da comarca, para elevarla ante o Ministerio. Entón, por un lado, primeiro tivemos que facer, coñecer realmente que aves de importancia temos nese territorio, que impactos hai sobre elas, que poboacións temos, que importancia ten no contexto español e europeo. por un lado, conocer esas especies, qué impactos tienen, qué es necesario hacer para protegerlas, y sobre todo qué zonas deberíamos proteger de nuestro medio marino. Y por otro lado también, eso fue un poco trabajos más científicos, técnicos, de hacer censos, etcétera, estudios biológicos, pero también el proyecto tuvo una componente muy participativa, con la idea de que, como decía, que fuese un proyecto que surgiese del propio territorio, que toda la sociedad del Golfo Árabe pudiese dar a su opinión, y que la propuesta que se le dio a su ministerio fuese una propuesta realmente del territorio. Entonces, además de los trabajos más científicos, digamos, en paralelo, hubo una cantidad muy grande de talleres participativos, de obradoiros, de juntanzas, de reuniones con todos los sectores del territorio, con representantes de hasta más de 30 entidades del territorio para conocer a su opinión.
O sea, hubo resultados, cal é a importancia ou que inclusión se sacou en canto a importancia que ten o Golfo Ártabro como para a conservación precisamente destas aves, que as aves mariñas fundamentalmente, non?
Sí, exactamente. Por un lado, bueno, xa sabíamos, non, que ten esta zona, xa temos falado máis veces, ten importancia, sí, por exemplo, para especies como o corvo mariño cristado, os cormoranes que vemos aquí nadando sobre a ría, ou aquí pousados en Santa Cruz, en Mera, en outros lugares da costa. A costa de Deso, outra zona do Golfo Ártabro, que foron colonizadas a partir da poboación da costa de Oleiros, son importantes a nivel español. Temos realizado censos durante o proxecto da poboación que hai de corvo mariño nidificando, criando nos acantilados de todo o Golfo Ártabro, dende Caión ata as Illas Gabeiras, en Ferrol. E sacamos un censo de máis de 230 parellas reproductoras, o que convierte esta zona, falando de una especie que está en peligro de extinción,
ajá,
o que convierte esta zona na principal zona da costa da Península Ibérica para a conservación de esta especie. También conseguimos llegar a, por ejemplo, pasamos al río de Amarola, conocido por todos, pero que muy pocas veces fue estudiado desde un punto de vista científico para conocer las aves que tenemos allí, para censar, por ejemplo, las poblaciones de paíño. Paíño es una ave marina muy pequeñina que pasa todo ano mar adentro, ave marina más pequeña del mundo. E tamén censamos a pequena poboación reproductora que hai en esa zona. Digamos que sacamos censos para avaliar a importancia deste territorio para algunas especies, como as que falo, por exemplo, a pardela balear, que é unha especie ave marina máis amenazada de Europa, da que no verán e primavera temos nas nosas costas máis de en torno a 300 exemplares, ¿no? Que supón unha porcentaxe significativa da poboación mundial da especie. Entón, en base a estas especies, en base a este conhecimento, estes censos e desta importancia que concluimos a nivel español, incluso europeo, e dos obradoiros participativos que realizamos, sobre todo tendo moi en conta no proxecto do sector pesqueiro, as entes do mar, ese proxecto, temos a idea de que se xa un proxecto en positivo, non é afastar o home da natureza, sino conservar as aves, pero tamén ponendo en valor a actividade socioeconómica que fan as entes do mar, de Oleiros e do resto do Golfo Ártabro, en consistencia con esas aves. Si nesta zona temos máis de 200 parellas criando de corvo mariño, se temos pardelas baleares, ave marina máis amenazada de Europa, temos estas importantes poboacións, son porque as actividades que as entes do mar do Golfo Ártabro levan desenvolvendo durante séculos, durante moito tempo, son compatibles, permiten esa consistencia, ¿no? Entón, por eso tamén queremos que sexa para dar a conhecer realmente, para poñer en valor e potenciar a actividade pesqueira tradicional dese territorio. Entón, tamén un resultado foi realmente importante, pues, tamén a participación do sector pesqueiro, as xuntanzas con as confrarías, e un pouco en base a todo este traballo, pues, definimos un territorio que sería básicamente a maior parte das, quitando as zonas máis interiores das rías, sino, digamos, por exemplo, na ría de Coria, dende o dique de Abrigo cara fora, dende Punta Torrella cara fora, nas zonas exteriores de confluencia das rías, e as aguas exteriores, pues, definir esta cepa que se chamaría, pues, cepa Golfo Ártabro, bueno, está por definir o nome, vamos. Non na cepa, sino na proposta que faríamos, que logo te competencia do Ministerio aprobala.
Falabas antes da participación de confrarías de pescadores. Este proxecto tiña precisamente ese un carácter participativo. Como foi esa participación? É dicir, houve resposta por parte do resto dos actores?
Sí, foi interesante, foi un proceso duro e longo ao longo de todo o ano. Tratamos de ter opinión dende os principais expertos, sí, en biólogos, etcétera, ata a xente da rúa, ¿no? Montamos un proceso participativo online, a través de internet, que calquera persoa pudo participar en base en función das súas opinións e criterios. E realizamos grupos de traballo, obradoiros, ao longo de todo o ano, sectoriais, para traballar sector por sector, traballando co sector turístico, co sector pesqueiro, sector de actividades recreativas, de ocio, sector, non sei, administracións, entidades ecologistas, universidades, todo o elenco, todo abanico de do tecido socioeconómico, non, do territorio, como decía, participaron máis de 30 entidades, representantes de máis de 30 entidades, e moitas persoas a título individual, e foi, funcionou ben, a verdade, estamos contentos co resultado, sobre todo, incluso, sobre todo coa boa receptividade, ¿no? Tiremos medio que, pues, pode haber intereses económicos ou determinados sectores que se poden poñer en contra, pero penso que conseguimos transmitir ou a xente dirse conta de que realmente un proceso que non ten por que supoñer a declaración desta cepa restricción, sino pode supoñer incluso pues, un pulo no oído do turismo sostible, da maior valorización da actividade pesqueira tradicional, etc. ¿No? Entón, o máis complicado a veces é traballar tamén co sector do casante do mar, porque tenen horarios distintos aos nosos, etc. Pero así tamén un traballinho de aí de grau de area, pues, pouco a pouco falando con eles, pues, conseguimos a participación máis ou menos interesante de todo, de gran parte do territorio.
Sergio, para rematar, que queda por facer? Cales serían, digamos, os vindeiros pasos que hai que levar a cabo?
Agora, realmente, os vindeiros pasos xa non están nos a man, o presunto xa se rematou, entón temos a elaborado esa proposta, ¿no? Que esa fixose pública. Entón, caquera que interesado pode contactar aquí con nos, con Oceida, damos toda a información disponible. Entón, agora o proxecto rematou, o vindeiro paso, pues, era facer yo chegar a elevarlo tanto a Xunta de Galicia como todo o Ministerio do Medio Ambiente, como decía, competente no Medio Mariño, para que valoren a posibilidade a idoneidade desa proposta de declarar esta zona que nos propoñemos como cepa para incorporar a Rede Natura. Tamén, bueno, aparte do proceso deste de propio proxecto, temos a intención tamén de continuar presentar un novo proxecto de continuación para seguir afondando no traballo co sector pesqueiro, co sector marítimo tradicional, e seguir avanzando sobre todo, xa non tanto a proposta, digamos, hasta feita do territorio que abarcaría, etcétera, pero sí seguir afondando no conhecemento e na participación e na difusión deste proxecto. ¿No?
Porque seguimos ou falamos en calquera caso nesta zona, bueno, aquí centrámonos moitas veces no que é a máis próxima, que é a costa de Deixo e Serantes, falamos de un lugar importantísimo, non, en canto a esta cuestión, a importantísimo para a pervivencia e supervivencia, pues, de numerosas especies de aves mariñas, non?
Efectivamente, realmente as especies que despois de todos os traballos de campo realizados, vimos a concluir, como xa un pouco sospeitamos, que realmente as especies objetivas, especies que pola súa presencia nesta zona justifican a declaración dun espacio protegido dunha cepa son o corvo marino cristado e a pardela balear, un espacio ave mariña máis amenazada de Europa. E o corvo cristado tamén en período de extinción. Sabemos que principalmente o corvo marino cristado nidifica na costa de Deso, nos acantilados de Oleiros, lo que temos máis da metade da poboación de todo o Golfo Ártabro. É feito, a poboación do Golfo Ártabro estáse recuperando a partir da poboación de Oleiros. É unha especie que está extinta, non criaba en o Golfo Ártabro, como dixo nos anos 90 criada aquí na costa de Deso, e a partir de ir tamén en Oleiros, a partir de aquí está recolonizando a costa de Sala, a costa de Ares, a costa da Coruña, ¿no?
De aí importancia tamén de que, de, en fin, de tomar medidas e de digamos, garantizar, ¿no?, que continúe esa recuperación.
Exactamente, este proxecto sirve para complementar, digamos, temos integrado na Rede Natura a costa de Deso, na que crían os acantilados, pero non está protegido ao medio mariño, no que pasan a maior parte do tempo alimentándose, etc. Entón, a idea é complementar a protección ao medio mariño, ao medio terrestre, en este, digamos, deste conxunto, realmente os acantilados da costa de Deso, do Leiro, son a zona crucial, non, dentro de todo o Golfo Ártabro.
Moi ben, Sergio, pois, como sempre, un placer, moitísimas grazas. Seguimos falando en próximos programas. Hasta logo.
Hasta logo, hasta logo.
Chao. Espazo Ceida, hoxe aquí en Radio Leiros, en Outra Mirada, como cada xoves. O próximo xoves volveremos ao Ceida para falar de temas de actualidade que teñen que ver coas actividades que se desenvolven nese centro. Último tramo xa de Outra Mirada, últimos minutos para o repaso aos titulares da prensa dixital. Titulares da prensa digital que comenzamos coa portada de Público, de público.es. Sánchez confirma oficialmente a Iglesias e anuncia que haberá 4 vicepresidencias. Sánchez e Torra acordan reunirse cando se constituya goberno. E outro dos titulares, o pleno co Rei condiciona o debate das primeiras medidas, e PSOE e Podemos estenden a coalición de goberno o Congreso. Destaca este diario. Tamén sinala que o Tribunal Supremo mantén a decisión da Xunta Electoral Central de inhabilitar a Junqueras e tamén que o goberno do PP e Ciudadanos en Andalucía deixa 241 proxectos feministas sin financiamento. Titula Público que o banco do réxime saudí que se dirixe a Motril, o barco do réxime saudí que se dirixe a Motril, descargou armamento en Yemen, e que Casado pliegase ao PP máis moderado e cede a Álvarez de Toledo a Maudura. Ademais, que Madrid Central consigue os mellores resultados da década en calidad do aire pese o efecto Almeida, e que Podemos denuncia o retraso da Xunta Electoral para responder a unha reclamación de novembro sobre Vox. Ademais, que a policía desaloxa de novo os neonazis de Hogar Social Madrid, e que o lume de Australia, como a crisis climática, agrava as consecuencias dos incendios. Ademais, que Puigdemont e Comín recibirán casi 70.000 euros en contexto de soldos atrasados, e que Aragón só dará diñeiro público a empresas que cumplan coa igualdade. El diario.es sinala que Moncloa confirma os ministros de Unidas Podemos e anuncia que o goberno terá tres mulleres vicepresidentas. Carmen Calvo asumirá na vicepresidencia as competencias de memoria histórica e laicidade. Yolanda Díaz, a abogada laboralista que tomará as rendas de traballo. E tamén que Moncloa examina o historial do futuro goberno para evitar casos como o de Maxín Huerta ou de Carmen Montón. O Supremo mantén a decisión da Xunta Electoral Central de non recoñecer como eurodeputado a Junqueras, e Sánchez e Torra reuniránse tras a formación do goberno para retomar o diálogo e arranxar o conflicto político. Ademais, di que o PP levará ao Congreso unha petición para tipificar como delito a convocatoria de un referéndum ilegal. Este digital, el diario.es, publica unha entrevista con Evo Morales, co expresidente de Bolivia. Coa crisis diplomática con España, en Europa danse conta agora da dictadura que temos, di Evo Morales nesa entrevista que realizada por Javier Borelli ao expresidente de Bolivia. En Infolibre destácase que a reducción do horario de apertura preséntase como a gran batalla entre o goberno e o sector do xogo. O novo goberno quere evitar que as casas de apostas poidan abrir antes das 10 da noite, mentras que a patronal do xogo cree que esas restriccións atacarían a liberdade das persoas para utilizar un servizo legal de ocio. Moncloa anuncia que Sánchez terá tres vicepresidentas, ademais de Iglesias, pero non di quenes serán. E Torra busca apoio no independentismo para endurecer o diálogo pactado por PSOE Esquerra Republicana. Tamén destaca Infolibre que o Supremo rexeita suspender o acordo da Xunta Electoral Central, que non recoñece como eurodiputado a Junqueras, e que García Page cree que os socialistas que pactaron con Esquerra preferirían non depender do seu apoio. O presidente do Parlamento da Rioja plantexa unha consulta sobre o rei se non se desmarca da dereita fascista. A liña veciña de Gibraltar planea unha consulta popular para sair de Andalucía, titula tamén este digital. E ademais que o general Soleimani, unha figura clave para a presencia militar iraquí en Siria, Líbano e Irak. En canto á prensa convencional, repasamos algúns dos titulares na portada do diario El Mundo, na edición digital da portada de diario El Mundo. París.
Pois os primeiros titulares, como non pode ser de outro xeito, van sobre os ministros, novos ministros e ministrables, e o primeiro titular é Novo Goberno, Sánchez diluye a Iglesias con tres vicepresidencias máis. Tamén que un núcleo duro de Podemos e o PSOE dirixirá a coalición en paralelo ao Executivo. 1 de outubro, o Supremo rexeita suspender de urxencia o acordo que inhabilitou a Junqueras. PSOE versus Podemos, o escapista e o parlanchín pactan non apretar o botón nuclear. Tamén Pablo Gentili, Pablo Iglesias vai ser fiel a Pedro Sánchez até último minuto. Benestar animal, Podemos leva o goberno o debate do freo aos touros. Anticorrupción, desvelan que España pagou 100 millóns durante 25 anos en sobornos en Arabia. Complementos, condean a policía a pagar a todos os seus axentes a turnicidade pese estar de vacacións. Tensión en Oriente, Estados Unidos dispárase no pé. O español Luis Gallego deixa Iberia para suceder a Billy Walsh. Axuste de contas, o goberno e os funcionarios como objetivo. Fuga, o James Bond que sacou a Gonsh do Xapón. Tamén 133 controladores aéreos siéntanse no banquillo 10 anos despois. Corrupción, Griñán recurre á sentenza do SERE por erros dos xuíces que o condearon. Madrid, cando Villacís criticaba activar o plan anticontaminación pola noite, non son horas, dicía. Banco de Valencia, a fiscal pide 40 anos a 14 por falsear as contas. Mercado laboral, a tecnoloxía imponse, estes son os 15 perfis con máis futuro. Irán, o avión ucraniano sufriu un incendio antes de estrelarse. Sergi López, quero ser independente para queimar a bandeira catalana e cagarme na moreneta. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois, un rápido repaso de titulares en El País. Teresa Rivera ocupará unha vicepresidencia, segundo fontes socialistas. Sánchez e Torra acordan unha reunión tras a formación do goberno. Tamén di El País que o Supremo mantén a inhabilitación de Junqueras, que dictou a Xunta Electoral, e que Puigdemont e Comín recibirán casi 70.000 euros cada un da Eurocámara en salarios atrasados. Ucrania non descarta que o Boeing 737 fora derrubado en Irán por un foguete ou un ataque terrorista, e tamén destaca que a mala calidade do sono desperta o Alzheimer, e que Ana Botín confesa que lle fixo dano como o seu pai abotou do Santander en 1999, que Enrique de Inglaterra e Meghan Merkel independízanse da familia real británica, e que o español Luis Gallego será o primeiro executivo do grupo IAG, o dono de British Airways, Iberia e Vueling. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, como cada día, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende Radio Leiros. Será a partir das 12 do mediodía. Para que nos estea seguindo en directo, poderán escoitalo tamén en diferido xa pola tarde.